Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Bez tragova o nestaloj djevojčici u Srbiji nakon pretrage tunela i podzemnih kanala u mjestu Banjsko polje, gdje je nestala 26. marta, saopštio MUP Srbije. Komitet Ujedinjenih nacija traži istragu o izborima u Srbiji. Ministarka za evropske poslove Crne Gore kaže da će Podgorica podržati ulazak Kosova u Savjet Evrope. Evropska unija bez stava o glasanju o članstvu Kosova u Savjetu Evrope. Skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o prisvajanju državne nadležnosti nad izborima. Visoki predstavnik osigura uslove za fer i transparentne izbore u Bosni i Hercegovini, saopštio njegov ured. Najmanje 42 osobe ubijene u izraelskom napadu u Siriji, kažu bezbjednosni izvori. Tadžikistan priveo 9 osoba u vezi sa napadom u Moskvi. Rusko tužilaštvo traži da kraljica sovjetskog popa Pugačova bude proglašena stranom agenticom. Komandant ukrajinske vojske kaže da je Ukrajini potrebno manje vojnika nego što se očekivalo. U narednih pola sata možete čuti. Cvijet Srebrenice, simbol genocida, ove godine biće postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i ŽEP-a.
Dobili smo mjesto, to je na samom ulazu UN-a, niko ne može doći u UN, niko ne može proći pored UN-a da to ne vidi. To je jedan veliki uspjeh.
Čućete i šta o dodjeli državne pomoći u Crnoj Gori preduzećima koja se suočavaju sa gubicima, kaže Srđan Perić iz Pokreta Preokret.
Kako u Crnoj Gori država nije nad partijama, nego partija nad državom, onda imamo situaciju da partijski interes odlučuje kada će ta državna pomoć biti dodjeljivana ili ne, a posljedice za to niko ne trpi. Zato vidimo da imamo situaciju da ta državna pomoć najčešće bude bačena noć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je 29. marta da prilikom pretrage tunela i podzemnih kanala u rejonu Banjskog polja do grada Bora nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazali na to da se dvogodišnja Danka Ilić tu nalazila. Nakon više od 70 sati detaljne pretrage terena u Banjskom polju, pripadnici MUP-a nastavljaju intenzivan operativni rad na pronalasku djevojčice i, kako navode, utvrđivanju svih činjenica i okolnosti nestanka djeteta. U saopštenju MUP-a je navedeno i da su detaljno pretraženi tuneli i podzemni kanali ukupne dužine oko 4,5 km. Potraga za dvogodišnjom djevojčicom koja je nestala utorak 26. marta oko 13 sati u naselju Banjsko polje u okolini Bora na istoku Srbije ušla je u treći dan. A šta je ranije danas sa lica mjesta zabilježio naš dopisnik Branko Pešić.
Zvaničnih informacija za sada nema. U Banjskom polju su brojne novinarske ekipe ovih dana koji se bukvalno smenju iz sata u sat ovdje na terenu, a na terenu su brojne spasilačke jedinice. U razgovoru sa meštanima ovdje u Boru, ali i u Banjskom polju neposredno u blizini kuće iz koje je nestala djevojčica, vlada zabrinutost. Zabrinuti su svi. U blizini kuće iz koje je nestala dvogodišnja Danka Ilić, u toku je raščišćavanje terena. Ovdje je nekoliko bagera koji iz dvorišta i blizine kuće iznose šut i različit otpad. Zvanično o čemu se radi nismo dobili potvrdu zvaničnih organa. U međuvremenu oglasilo se zvaničnim saopštenjem i Ministarstvo unutrašnjih poslova u kojem se kaže da policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić detaljnom pretragom terena oko kuće ispred koje je nestala još u utorak oko 13 sati. Ministarstvo je također navelo da su lažne informacije iz Bosne i Hercegovine koje su se pojavile na društvenim mrežama u vezi s nestankom djevojčice u okolini Bora. U mjesto Banjsko polje u kojem je nestala djevojčica tokom prošle noći stigla su dva specijalistička tima za spasavanje iz ruševina iz Beograda i Novog Sada. Timove, kako se navodi, čini 18 vatrogasaca spasilaca s 5 terenskih vozila i spasilačkim psom.
Bio je to naš dopisnik Branko Pešić koji je danas bio u mjestu Banjsko polje gdje je nestala djevojčica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skup za odbranu autonomije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održan ispred te ustanove koja je pod blokadom. Blokada fakulteta traje od 28. marta kao i napadi na vanrednog profesora tog fakulteta i novinara Dinka Gruhonjića. Povod blokade je montiran snimak koji nedjeljama kruži društvenim mrežama, a u kojem Gruhonjić navodno veliča komandanta ustaškog logora Jasenovac Dinka Šakića. Protestni skup ispred fakulteta je organizovala neformalna grupa studenata i profesora. Pored njih učestvovale su javne ličnosti, novinari, predstavnici opozicije. Dekanica ovog fakulteta Milica Pavkov-Hrvojević je izjavila da je presedan da su u zgradi Filozofskog fakulteta ljudi koji ne pripadaju toj ustanovi, a da su napolju, citat, poniženi profesori i studenti, kraj citata.
Posle 70 godina postojanja ove respektabilne institucije, sprečeni smo da u njoj uđemo da ostvarimo pravo na rad, studijskih prava na studiranje. Juče na Senatu sam obavestila kolege, dekane, da imamo problem koji je zajednički problem. Nažalost, jedino je jedan dekan, pardon, dekanica, imala potrebu da mi pruži podršku, ne meni, nego svima nama. Ovo više nije tema jednog profesora, ovo je tema svih profesora.
Rekla je Milica Pavkov-Hrvojević. A u zgradi fakulteta grupa mladih je zahtijevala da Gruhonjić dobije otkaz. Oni su sve vrijeme ometali skup ispred fakulteta sirenama i govorima sa megafona. Vrata Filozofskog fakulteta su zabarikadirana i izlijepljena srpskim zastavama i odštampanim izjavama Gruhonjića. Jedan od učesnika blokade bio je u majici sa likom Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Sa reporterkom Radija Slobodna Evropa Ivo Martinović na protestu je razgovarao Dinko Gruhonjić.
Ja lično sam se shvatio kao direktnu prijetnju smrću, jer znači onaj ko nosi Legijinu majicu, ko promoviše crvene karetke koje su tolike ljude pobili i u Srbiji i u inostranstvu i našim susjednim zemljama, očigledno da želi smrti nam. Dakle, imamo ovdje u zgradi osobe koje nama žele smrt. To ne mogu biti studenti. I tu naravno ima osoba koje nemaju nikakve veze sa ovim fakultetom. Tako da kažem, svi oni koji učestvuju u ovoj samoti, završit ćemo etičkim komisijama ovog univerziteta, mi ćemo odbraniti ovaj univerzitet bez obzira na sav politički pritisak, na sve politički postavljene.
Rekao je Gruhonjić. Beogradski filozofski fakultet osudio je blokadu rada Novosadskog fakulteta i pozvao je vlasti da reaguju. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak napustit će tu funkciju krajem avgusta, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih diplomatskih izvora. Prema tim izvorima Lajčak će biti imenovan za ambasadora Evropske unije u Švajcarskoj, a dužnost će preuzeti 1. septembra ove godine. Lajčak, bivši slovački ministar spoljnih poslova, imenovan je za evropskog posrednika u dijalogu u aprilu 2020. Njegov mandat ističe krajem avgusta. Za sada nema potvrde ko će naslijediti Lajčaka. Kako su objasnili izvori Radija Slobodna Evropa, rasprava unutar Evropske unije već počela, ali odluka će biti donijeta nakon evropskih izbora koji su zakazani za jun ove godine. Cilj je da Lajčakov nasljednik bude imenovan prije 1. septembra kako se ne bi stvorila institucionalna praznina, ali imenovanje te osobe treba da čeka na izbor novog šefa diplomatije, funkciju koju sada pokriva Josep Borelj.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici rano jutros usvojila je nacrt izbornog zakona tog BiH entiteta, čiji tekst predviđa prisvajanje nadležnosti Bosne i Hercegovine u sprovođenju izbora u Bosni i Hercegovini. Usvojen je i zaključak kojim se predviđa 15 dana za javnu raspravu, nakon čega bi Skupština Republike Srpske trebala tokom aprila razmatrati i prijedlog izbornog zakona Republike Srpske, javlja Dženana Karabegović.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, pokrenula je proces usvajanja entitetskog izbornog zakona odgovarajući tako na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini 1995. entiteti nemaju nadležnost niti provode izbore na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ni Ustav Bosne i Hercegovine ne pominje entitetsku nadležnost za provođenje izbora. Pred početak sjednice Milorad Dodik, predsjednik RS-a, naveo je kako želi da se predstojeći lokalni izbori na teritoriji tog bosansko-hercegovačkog entiteta provedu po entitetskom izbornom zakonu. Nova posebna sjednica počela je odmah nakon sjednice na kojoj su poslanici usvojili zaključak kojim traže poništavanje svih odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita u roku od 7 dana. U suprotnom, zapriječeno je napuštanjem predstavnika iz RS-a u svim državnim institucijama odlučivanja. Radi se o zaključku kojeg je predložio Milorad Dodik i poručio da Centralna izborna komisija BiH može opstati, kako je rekao, pod uslovom da Šmit povuče odluku o nametanju izmjena državnog izbornog zakona ili ako parlament BiH odbaci odluke visokog predstavnika. Nacrt izbornog zakona RS-a usvojen je kao odgovor na posljednju odluku Šmita od 26. marta, kada je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veća ovlaštenja za Centralnu izbornu komisiju. U tekstu nacrta izbornog zakona RS-a navodi se da Republička izborna komisija donosi odluku o održavanju neposrednih izbora u Republici Srpskoj i obavlja sve izborne aktivnosti za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. Nacrt tretira i imenovanje entitetske izborne komisije, pravila ponašanja u izbornoj kampanji te finansiranje izborne kampanje. Entitetski zakon definiše i glasanje u inostranstvu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH i to samo u onima za koje izborna komisija RS-a zaključi da ispunjavaju uslove. Nakon najave iz Republike Srpske o entitetskom izbornom zakonu, Šmit je poručio i da osporavanje ustavnog pravnog poretka i demokratije ima posljedice. Istim tonom se obratila i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, navodeći da su SAD spremne odgovoriti na antidejtonske i neustavne postupke domaćih aktera, te da će podržati postupke visokog predstavnika s istim ciljem.
Cvijet Srebrenice, simbol genocida ove godine, bit će postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija. Ovu aktivnost sa predstavnicima UN-a dogovorilo je udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, koja će imati još 16 aktivnosti povodom obilježavanja 29 godina genocida u Srebrenici. To je saopšteno na sjednici organizacionog odbora, na kojoj je govoreno i ostalim pripremama za obilježavanje godišnjice genocida. Sadik Salimović.
Na današnjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 29. i 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Munira Subašić je saopštila da će cvijet Srebrenice ove godine, a i u buduće, biti postavljen pred zgradom Ujedinjenih nacija.
Među njima je za mene nešto najvažnije, a to je da smo dobili pred Ujedinjenim nacijama da postavimo cvijet Srebrenici, koji će biti stalna postavka i govorit će i o prošlosti, a i u budućnosti. To je naša aktivnost gdje smo se dogovorili zajedno sa generalnim sekretarom, sa licom za prevenciju genocida i to već dobili smo mjesto, to je na samom ulazu UN-a. Niko ne može doći u UN, niko ne može proći pored UN-a da to ne vidi. To je jedan veliki uspjeh.
Ovo udruženje imaće još nekoliko značajnih aktivnosti, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
24. ako Bog da aprila će biti rezolucija o kojoj se nadam da će pobijeti ljudska svijest, da će ljudi donijeti pravilnu i pravednu odluku, da ćemo dobiti i to. To je vrlo važno da se zaštite majke, da se ne veličaju ratni zločinci, da mladi nešto nauče i da se ne zaboravi, da se nikada ne ponovi.
Kada su u pitanju pripreme za Marš mira, i tu će biti nekih novina, rekao je za naš radio Suljo Čakanović, predsjednik pododbora Marša mira.
Intenzivno radimo na izradi projekta obilježavanje trase Marša mira sa imenima 8372 nevino stradala i da će svako ime to imati svoju ploču i svake godine, dakle to će biti nešto trajno, svake godine će te ploče biti postavljene od Nezuka do Potočara.
Vlada Tuzlanskog kantona daje nesebičnu podršku realizaciji prigodnih programa u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, rekao je Amir Kulaglić u ime vlade TK.
Prije svega mi finansijski podržavamo ne samo samu aktivnost komemoracije i dženaze, već i druge aktivnosti za koje se realizatori pojedine aktivnosti obrate, a mi procjenimo da ima širi društveni značaj. Premijer i članovi vlade neposredno učestvuju u mnogim aktivnostima, kao što je Marš Milan, kao što su naučno-znanstvene konferencije.
Sve ove aktivnosti realizovat će se u vrijeme kada mnogi političari negiraju genocid, ali, kako kaže Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora, to neće uticati na obavljanje planiranih aktivnosti.
Prvo, ja ne bi raspravljao o tome što se tiče Dodika i njegove retorike, ona je poznata cijelome svijetu i to međunarodna zajednica treba da reaguje i da stavi tačku na to što se tiče mene kao predsjednika organizacijskog odbora. Ja ovdje tvrdim da ćemo mi da odradimo sve ono što je pred nama, što je zadatak organizacijskog odboru, bez obzira što Dodik govorio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako se posljednjih godina smanjuje iznos državne pomoći, ona se i dalje primjenjuje u Crnoj Gori, pa je prema posljednjim podacima iz 2022. iznosila oko 10 miliona eura. Najnovije primjere je objavila Agencija za zaštitu konkurencije, koja je naložila Ministarstvu financija i Elektroprivredi Crne Gore da vrate nezakonito dodijeljenu državnu pomoć u slučajevima Instituta Simo Milošević u Igalu i kupovine Nikšićke željezare. Svoj stav da je državna pomoć najčešće, kako je kazao, bačen novac, u razgovoru sa Jasnom Vukićević pojašnjava Srđan Perić iz pokreta Preokret.
Prvo da se prisjetimo da državna pomoć je zapravo svojom suštinom krajnje sredstvo kojom bi država trebala postići kad se pomaže neki privredni subjekt. Trebalo bi da postoji snažan opšti interes zašto to čini i to bi trebalo da radi poštujući zakon. I onda dolazimo do toga da vidimo da dominacija partija i želje za medijskim partijskim profitom pravi problem, jer se radi često o slučajima koje treba strukturno rješavati promjenom menadžmenta u dijelu finansijskog poslovanja i organizovanja, a često je davanje državne pomoći na način koje se ona sada daje zapravo odlaganje neminovnosti, malte ne gašenje neke firme, nekog preduzeća. Zašto ovo kažem? Dakle, partije delegiraju svoje ljude određena preduzeće ili žele da prikažu da spašavanje nekog preduzeća na ovaj način je njihova politička dobit, i u tim igrama vi zaboravljate ono što je opšti interes i zaboravljate da vi raspolažete u stvari državnim novcem. Nažalost, kako u Crnoj Gori država nije nad partijama, nego partija nad državom, onda imamo situaciju da partijski interes odlučuje kada će ta državna pomoć biti dodjeljivana ili ne, a posljedice za to niko ne trpi. Zato vidimo da imamo situaciju da ta državna pomoć najčešće bude bačen novac.
Kada Agencija za zaštitu konkurencije utvrdi da je neka državna pomoć nezakonita, jeste, ko je nadalje, nakon rješenja agencije, nadležan da vrati taj novac u budžet?
Pa pazite, oni nalažu svim rješenjem da konkretno u ova dva slučaja, znači prvo se kaže Ministarstvu financija, ovamo Elektroprivredi, da oni treba da sačine plan povraćanja usklađene državne pomoći. Ne očekivati da sačinjavanje plana nije riješen problem, nego da se dalje oni trebaju da procesuiraju. Mi imamo te institucije koje najčešće nemaju tu izvršnu funkciju koja bi negdje trebalo da im osnaži njihovo djelovanje. U ovom slučaju svako njima nalaže da donese određeno rješenje, oni su ga donijeli, oni su u tom rješenju saopštili ko bi trebao da preduzme korake, da li će dalje preduzeti te korake, vidjećemo.
Da li je do sada bilo primjera da je neka nezakonita državna pomoć vraćena u budžet?
Pazite, svaka vlast zapravo pokušava da ovaj instrument pokaže kao pravdan ili zakonit. Ja ću podsjetiti na čuvenu situaciju iz 2008. godine, nego kako smo zatrpani u političkom spektaklu, zaboravljamo ono što je bilo možda prije godine ili dvije, kamoli evo sada već to dođe 16 godina, 2008. godine država kroz povoljan kredit od 44 miliona eura pomaže Prvoj banci. I ova banka je tada bila u krizi i zapravo pomaže porodični biznis tada najmoćnijeg političara premijera tadašnjeg Đukanovića. I bilo je čuveno vraćanje te prve rate od 11 miliona eura, gdje je ministarstvo financija jedan te isti milion 11 puta uplaćivalo na račun regionalnog vodovoda, a onda je banka te iste milion uplaćivala na račun trezora kao vraćanje duga. Uz sve to država je držala ogromne depozite u Prvoj banci, znači drugi vid pomoći, i eto tako je izgledalo vraćanje te državne pomoći ranije.
Čuli ste Srđana Perića iz Pokreta Preokret. Nekoliko dana nakon što je Prijedorski sud po privatnoj tužbi izrekao mjeru zabrane rudarenja firmi Drvo Eksport iz Teslića, u blizini parcela mještana Bistrice radovi i dalje traju. Tužbu protiv koncesionara grada Prijedora i vlade Republike Srpske zbog aktivnosti vezanih za otvaranje rudnika uglja lignita na području njihove mjesne zajednice podnijeli su u januaru. Kažu da im nestaju parcele. Priča Gojka Veselinovića.
Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je nestanak više od 500 kvadrata parcele Zrnića u provaliji rudnika Bistrica i zabranio je Drvo Eksportu nastavak iskopavanja uglja u neposrednoj blizini parcela, kaže Radmila Zrnić.
Stalno kače, znači nebitno, proširuju se, stalno kače. Dok nismo pre neki dan, nedelju, ogradili, stavili ovu traku, sad zaštitili, sad nismo primijetili ova dva dana da su nam prilazili.
Mještani odluku suda vide kao prvu pobjedu nad rudnikom, a Dragana Stanković, advokatica koja ih zastupa, pojašnjava da je sud donio mjeru obezbjeđenja imovine kako bi je spasao od daljeg propadanja.
Sud je u ovom trenutku samo prepoznao opasnost po parcele i po imovinu tužioca Radovana Zrnića i u cilju njihove zaštite donio ovo rješenje. Ali je također i naložio tuženom Drvo Eksportu da preduzme odmah mjere usmjerene ka stabilizaciji te parcele koja je ugrožena uslijed njegovog djelovanja u eksploatacijnom polju.
Zadnji put kad je geometar dolazio je 1400 kvadrata otišlo. Sad već od tada, to je bilo u februaru. Znači sad otišlo je po našoj procjeni koliko se obrušilo zemlje, ima opet oko 1000 kvadrata sigurno.
Istovremeno, rudnik svakim danom sve više raste, priča Vaskrsija Zrnić.
U zadnji put kad smo bili, evo 30 metara je već otišla parcele. Znači svaki dan je sve veća i veća provalija i ne znamo dokle. Znači ovdje mi dežuramo svaku noć, zavisi nekad do jedan, nekad do dva. Zavisi koliko oni dugo ostaju, toliko mi moramo dežurati, a ukoliko odemo, oni su po stijenom i podkopavaju poslije nagranu zemlje, maskiraju da se ne vidi da su radili.
Drvo Eksport ima koncesiju za iskopavanje rude uglja u Bistrici na 5 godina, a nema podataka o do sada iskopanim količinama uglja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Francuska je zatražila od oko 45 zemalja da doprinesu u zaštiti olimpijskih igara u Parizu ovog ljeta. Rusija je na meti kritika nakon što je iskoristila pravo veta da okonča zvanični monitoring Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji usred istrage o navodnom prebacivanju oružja između Moskve i Pjongjanga u napadima Izraela na sjever Sirije. Ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah. Vijesti iz svijeta priredio je Miloš Rudović.
Francuska je zatražila od oko 45 stranih zemalja da doprinesu zaštiti olimpijskih igara u Parizu sa hiljadama pripadnika policijskih, vojnih i civilnih snaga, rekli su vladini izvori u petak, javlja novinska agencija Reuters. Francuske vlasti planiraju da rasporede oko 45.000 francuskih policijskih i bezbjednosnih snaga, 20.000 pripadnika privatnog obezbjeđenja i oko 15.000 vojnika svakog dana, kako bi zaštitili događaj zbog kojeg će milioni sportskih navijača i turista boraviti u zemlji. Izvor iz francuske vlade rekao je agenciji Reuters da je 35 zemalja do sada pozitivno odgovorilo. Agencija napominje da nije neuobičajno da se na međunarodnim sportskim događajima zatraži pomoć policijskih snaga drugih država, ali se rijetko traži vojna pomoć. Na posljednjem svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje je održano u Kataru, Francuska je pružila vojnu podršku lokalnim vlastima u vidu pasotragača i kadra zaduženog za bespilotne letjelice. Ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku, kao i prijetnje terorističkim napadima, primorali su francusku vladu da podigne bezbjednosnu opreznost na najviši nivo posljednjih dana. Ruske vlasti saopštile su da su sankcije Ujedinjenih nacija Sjevernoj Koreji prepreka za njegovanje dijaloga i mira na Korejskom poluostrvu i da nisu pomogle regionalnoj bezbjednosti. Komentar je uslijedio uslijed kritika na račun Moskve, koja je iskoristila svoje pravo veta da okonča zvanični nadzor Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji i istraži navodni prenos na oružanje između Moskve i Pjongjanga. Kreml je u petak odbranio veto. Ova pozicija je više u skladu sa našim interesima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom dnevnog briefinga. A ranije ove sedmice šef ruske spoljne obavještane službe Sergej Nariškin posjetio Sjevernu Koreju kako bi razgovarao o bezbjednosnoj saradnji. Moskva i Pjongjang su istorijski saveznici i ojačali su veze od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. U napadima Izraela na sjever Sirije u petak rano ujutro ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah, izjavila su dva bezbjednosna izvora. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koja ima široku mrežu izvora u Siriji, saopštila je da je poginulo najmanje 36 sirijskih vojnika. Izraelski napad bio usmjeren na oblast blizu raketnih skladišta, koja pripada libanskoj grupi Hezbollah, navela je organizacija. Izrael je izveo stotine vazdušnih napada u Siriji, otkako je tamo izbio građanski rat 2011. godine, gađajući položaje vojske, kao i borce koje podržava Iran, uključujući libanski Hezbollah i palestinski Hamas, kojeg Sjedinjene Države i Evropska unija smatruju terorističkom organizacijom. Izraelska vojska je odbila da komentariše navode o napadu u Siriji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Opozicioni kandidat Vasir Udio Maefae pobjedio je sa 54% glasova na predsjedničkim izborima u Senegalu, kako je 27. marta rekao apelacioni sud u Dakaru. U narednim danima se očekuje da će Ustavni sud potvrditi rezultate. Pobjeda Faea, bivšeg poreskog inspektora koji je pre godinu dana bio nepoznat široj javnosti, došla je svega 10 dana po njegovom izlasku iz zatvora. Faye, koji ima 44 godine, postao je najmlađi predsjednik u istoriji Senegala iz opozicione partije PASTEF, čija poruka je bila naročito popularna među mladim glasačima u zemlji, u kojoj je više od 60% stanovnika mlađi od 25 godina i bori se da nađe posao, pišu svjetski mediji. Pre samo nekoliko mjeseci, čovjek koji će postati predsjednik Senegala, Vasiru Diomaye Faye, sjedeo je u zatvorskoj ćeliji. Sve se promijenilo kada je lider partije Usmane Sonko, koji je također bio u pritvoru, u julu optužen za pobunu i zabranjeno mu je da se kandiduje na predsjedničkim izborima, piše agencija Reuters. To je otvorilo put Fajeu da izađe iz senke svog bivšeg šefa, izađe iz zatvora i preuzme trku za predsjednika. Faye je uhapšen u aprilu 2023. zbog objave na društvenoj mreži Facebook, u kojoj je napisao kako vlada gazi pravosuđe u vezi sa Sonkovim slučajem. Optužen je za nepoštovanje suda i klevetanje sudija. Ove optužbe Faye je negirao. Faye i Sonko su privukli mlade kritikama na račun političkih elita i obećanjima da će ponovo pregovarati o ugovorima sa naftnim i gasnim kompanijama i zalažući se za monetarni suverenitet države. Faye se obavezao da će smanjiti ovlaštenja predsjednika, dati više nezavisnosti sudstvu i sprovesti reformu vlasništva nad zemljom. Najveći izazov za Faye su prevelika očekivanja, rekao je analitičar Paul Melly. Armija mladih želi da on kreira poslove, što će biti jako teško. On mora da nađe način da izvede stvari koje se vide kao radikalne, ali mogu da se praktično urade, prenosi Financial Times. Senegal je većinski muslimanska afrička zemlja sa 17 miliona stanovnika i ima istoriju mirnog prenosa vlasti od kada je dobila nezavisnost 1960. godine od Francuske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Pisanje je baš kao i čitanje usamljenički posao. No je li to uvijek baš tako? Upravo nam primjer foruma mladih pisaca iz Crne Gore pokazuje šta se dešava kada se različiti glasovi na književnoj sceni udruže, sarađuju i na kraju postanu prepoznatljivi kao novi talas crnogorske književnosti. Moje ime je Tijena Radulović, a u podcastu Glasom mladih razgovaram sa koordinatorkom foruma Valentinom Knežević, kao i sa dvije mlade i već afirmisane pjesnikinje Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Sa njima pričam o književnoj sceni, prevođenju te kako to izgleda kada drugima date da seciraju nešto što ste vi napisali. Ostanite sa nama i čućete gdje sagovornice Radija Slobodna Evropa vide ulogu književnosti u eri smanjenog fokusa, vještačke inteligencije i chat GPT-a koji može da sažme i najkompleksnija štiva. Grupa mladih pjesnika i pisaca više od 9 godina okuplja se u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Pišu, čitaju i kritički promišljaju napisano. O njihovom uspjehu možemo govoriti i jezikom brojki. 9 zajedničkih zbornika, 8 autorskih knjiga, od kojih su neke prevođene i na strane jezike, zatim brojni nastupi te predstavljanja na festivalima u zemlji i inostranstvu, regionalnim časopisima, antologijama. Koordinatorka foruma i urednica informativno-edukativnog programa Kica Budo Tomović, Valentina Knežević, je i prije 2015. kada je forum osnovan, uvidjela da daroviti mladi ljudi koji pišu treba da dobiju neki vid institucionalne podrške. Mladima je tada, kako Valentina primjećuje, trebala i stimulacija da se razvijaju kao stvaraoci, ali i prostor koji će promovisati njih kao autore.
I smatrali smo da u nekadašnjem Domu omladine, današnjem Kicu, treba otvoriti dodatni prostor za novu generaciju pisaca. I već su se tih godina sporadično javljali novi alternativni glasovi na crnogorskoj književnoj sceni, ti su tekstovi donosili svjež književni izrazi, nove teme i u odnosu na tradiciju i na svoje savremenike. I prateći sve to, shvatili smo da treba da pokrenemo neku inicijativu, javni poziv, darovitim u ovom slučaju srednjoškolcima i studentima. Inicijativu da oforme oni svoju grupu u Kicu, da ovdje dobiju prostor za okupljanja i književne susrete i priliku da čuju goste piste, da prisustvuju radionicama kreativnog pisanja i da na kraju godine svoje najbolja ostvarenja objave u zajedničkoj publikaciji. I na taj poziv prijavila se grupa mladih pisaca koja je zapravo napravila forum mladih pisaca, ovo što je danas, dakle jedan živ književni kružok sad već afirmisanih mladih pisaca.
U Crnoj Gori su zaista rijetke organizacije koje traju više od 3-4 godine, neka bude ta brojka. Jeste li vi tog 17. februara 2015. očekivali da ćete trajati ovoliko dugo? Eto, ušli ste u 10. godinu, maltene.
Pa iskreno, iako smo imali jasnu ideju i koncept, iako je on odmah zaživio, nije bilo unaprijed formulisanih očekivanja, naročito ne toliko hrabrih, pa da predvidimo ovo što je forum postao. Jer forum mladih pisaca je vrlo brzo od svog osnivanja postao prepoznat kao grupa koja donosi novi talas u našoj književnosti, prije svega poeziji, uz još nekoliko autora koji nisu članovi foruma i sa kojima su oni generacijski povezani. Dakle, isto to mogu reći u pogledu kontinuiteta, a i povezano je zapravo. Mi to nismo mogli da planiramo, naravno. Za to su zaslužni prije svega pisci koji su od početka u grupi i koji su forum mladih pisaca trendirali.
A jedna od njih je Barbara Delać, autorka dvije knjige poezije Tomorrowland i Gdje smo ovo, pričaj mi, koju je naknadno prenamijenila u poetsko-muzički album. Iza sebe već ima Brankovu nagradu, kao i nagradu festivala mladih pjesnika u Zaječaru, zatim rezidencijalne stipendije te brojne objave u književnim časopisima. Ipak do prije 9 godina, kada je postala član foruma mladih pisaca, Barbara ni sa kim nije dijelila svoju poeziju i smatrala je da nije bila dovoljno estetski zrela. Za Radio Slobodna Evropa prisjeća se kako je izgledao prvi književni susret.
Prvo što mi je bilo jako neobično jer sam tamo zatekla mnogo ljudi, bilo je nas je jako puno, a sa druge strane dosta njih je već imalo nekako iskristalisano da žele da se bave književnošću, dok sam ja sama sam sobom još uvijek, da kažem, imala sam potrebu da pišem, ali kako nisam bila sigurna, to jest negdje dobro sam prepoznavala da to i nije dovoljno dobro, nisam imala uopšte tu ambiciju i čak mi se što više nekako činilo to i nemoguće, kao da je potreban neki mnogo veći, mnogo veća znanja i ne znam šta sve već ne, da se neko bavi književnošću, pogotovo što nisam imala puno prilike ni da se upoznam do tog trenutka prije priključivanja foruma sa savremenom književnom scenom, a također nisam znala puno ni savremenih pisateljica da bi me tako nešto možda i ohrabrilo da pomislim da to mogu.
A kako je generalno izgledalo to prvo okupljanje? Na kakav prijem si naišla od tih iskusnih, nazvat ću ih tako, iskusnih kolega koji su imali neku viziju, neki pogled sebe, na sebe kao na buduće pisce, pjesnike?
Prvo okupljanje je bilo onako baš neobično, s obzirom da je tu bilo preko 40 srednjoškolaca i studenata. Svi smo bili iznenađeni da je zapravo toliko ljudi izrazilo interesovanje da se bavi književnošću. To je bilo raznovrsne i poezije i raznovrsnih profila ličnosti. Ja sam se u prvom momentu naravno osjećala izgubljeno, ali već nakon nekoliko tih prvih sastanaka meni se dopalo što konačno imam sa kim da pričam o tome što čitam. Onda smo u jednom trenutku shvatili da želimo zajedno i da pokrenemo neku zajedničku biblioteku u Budotomović gdje se i okupljamo. Tako da me prije svega privukli ljudi koji su bili i danas, neki od njih jesu u forumu, neki više ne, s obzirom da su odabrali neke druge životne puteve, ali me to prijateljstvo zapravo najviše privuklo da ostanem u toj grupi, iako sam iz početka mislila čak da, s obzirom da sam u tom trenutku studirala studije teorije savremene umjetnosti, mislila sam da će im zapravo više pomagati u njihovom razvoju kao kritičarka nego što će sama pisati i baviti se književnošću.
Evo, kad si pomenula to da si htjela da budeš kritičarka, kako si se ti lično osjećala kada je grupa ljudi secirala tvoje pjesme u početku, a kako to sad izgleda?
Iako u početku nikome to nije bilo ugodno zato što je i prije svega novo, a u drugu ruku postoji taj neki razni mitovi o pjesništvu. Jedan od tih mitova koji je onako jako popularan je taj moment inspiracije da sve što u prvom trenutku dođe tako treba autentično i dostane. A činjenica je da je na kraju to nešto između, da je zapravo potrebno jako puno i rada da bi na kraju neko djelo bilo uspjelo. Međutim, ja kako sam već i tad negdje najviše pisala društveno angažovanu poeziju, i samim tim te teme kojima sam se ja bavila nisu bile toliko lične, nisam ulazila u neko polje autofikcije ili ničega sličnog, tako da je meni, ja vjerujem, bilo lakše nego njima da podnesem da ta kritika se ne odnosi na mene lično, ne ni na mene kao autorku, već na samo moje djelo, to jest na na sam stil i da kažem taj estetski sloj. Međutim, čini mi se da opet nekim drugim mojim prijateljima bilo znatno teže, koji su negdje otvarali neke stvari koje su bile možda mnogo dublje i emotivnije, samim tim je sa tim nekim kritikama koje su se ipak odnosile samo na poeziju, jer je većina u tom periodu i pisalo samo poeziju, bilo teže. Međutim, danas čini mi se da smo kroz taj dugogodišnji rad sa urednicama, da kažem, prebolovali te neke dječje bolesti koje se jednostavno vremenom uče, stvari koje ne funkcionišu u pisanju. I danas više kad jedni drugima, da kažem, dajemo neke sugestije, oni su na nivou nekih finesa, dijeljenja mišljenja, razgovaranja o tome što bi moglo možda na neki način da se unaprijedi, ali više nisu ni one tako, da kažem, možda teške kao isprva, zato što smo negdje mi sami izrasli i naučili da tu prvu verziju znamo sami sa sobom prvo da uredimo prije nego što je nekome pročitamo.
Da, da, jasno. U suštini, mislim, za vas se kaže da ste novi talas crnogorske književnosti, to je već, taj se izraz koristi u medijima, taj izraz koriste neki ljudi koji su malo upućeniji u naše književne tokove. Osjećate li se vi lično kao predstavnica novog talasa crnogorske književnosti?
Pa ja se osjećam da naravno prvi taj veliki otklon od tradicije napravila ta generacija koja je djelovala 90-ih, a da je ta neka moja generacija tu par godina stariji i mlađi, zapravo smo se pojavili u istom trenutku i onda s pravom nas i da kažem okarakterišu kao novi talas. I tu bi napomenula da da nije samo forum jedini koji djeluje u ovih 10 godina, već je dosta autora koji su se individualno pojavili na sceni, koji su iz Crne Gore, poput Marije Dragnić, Nikole Nikolića, Ilije Đurovića, Jovane Bojović i raznih drugih, sada ih sve i ne napominjem. Ali mislim da imamo također neke zajedničke tendencije, da smo napravili svi neki sličan, ne mogu reći baš otvon, ali opet neko okretanje od tradicije. Iako smo i stilski i poetski raznoliki, čini mi se da ipak možemo biti prepoznati kao neka pjesnička scena koja opet mislim da nam je nedostajala, da je bilo dosta individualnih autora i nekih i veoma značajnih pjesničkih knjiga, ali koje su nekako izlazile sporadično i nije postojalo nekog zajedničkog umrežavanja koje se mi barem trudimo da danas postoji.
U forumu su i mlade snage. Jedna od njih je studentkinja Filološkog fakulteta Marija Ivanović, koja piše i već objavljuje svoju poeziju i koja je 2023. osvojila nagradu za prvu neobjavljenu zbirku poezije na konkursu Radule Željko Damjanović. Učešće na forumu za nju je izlazak iz zone komfora, ali i, kako kaže, jedinstvena prilika za boravak u tako kreativnom okruženju. Mladi književnici na sastancima balansiraju između kritičkog komentarisanja poezije i proze i sada već prijateljskog odnosa koji su izgradili. A od svojih kolega i starije generacije Marija može da nauči mnogo.
Mislim da je to vrsta privilegije slušati sugestije i kritike onih koji također stvaraju, dakle koji mogu zauzeti s te strane jednu objektivnu distancu. Prije foruma isto funkcionisanje u grupi, rad u grupi nije mi bio toliko omiljena stvar, moram da priznam, ali kroz forum sam i kolege sam taj dio zavoljala i tako da zaista poštujem te konekcije koje sam stekla i to mi je veoma značajno. I osjećam da iz sastanka u sastanak zaista učim od njih. A što se tiče savjeta, pa možda će taj savjet nekom zvučati previše prosto ili očigledno, ali to je neki generalni zaključak na svim sastancima i od kolega i od Valentine, a to je da za kvalitetno pisanje mora da postoji i kvalitetno čitanje. Tako da eto, nekako danas na društvenim mrežama, možda pogotovo na Instagramu, sam primijetila da neki mladi ljudi možda žele da preskoče tu stepenicu čitanja, da im se odmah dopada ideja da pišu, što kao u redu je legitimno, ali ja smatram da ova stepenica sazrijevanja se ne može preskočiti i da je veoma važno da mnogo čita onaj koji se da naziva danas mladim pjesnikom.
Čitate li vi, eto, možda članove starije generacije foruma mladih pisaca i generalno imate li u toj grupi ili generalno na savremenoj crnogorskoj sceni nekoga na koga se ugledate?
Što se tiče kolega iz starije generacije, da, bila sam upoznata ne sa svim članovima i njihovom poezijom, ali na primjer Nataša Gudelj, njena poezija, ona je u brojnim online časopisima također bila, Barbara Delać. Njihovu poeziju sam zaista voljela i čitala i poznavala, ali nisam im toliko znala biografije da uopšte zaključim da su odavde iz Podgorice u forumu i slično. Ako ćemo da pričamo o kolegama iz foruma, mene zaista svi jednako inspirišu i čitam sve što stvaraju nekako posebno, jer sam sada dio te zajednice i doživljavam negdje njihova postignuća vrlo, vrlo intimno i blisko, tako da mi je teško samo jednu osobu sada reći kada ih sve znam, da izvojim samo jednu osobu iz foruma. ali pratim dosta, mislim, i tu književnu scenu kod nas, što se kod nas stvara, a i u regionu, mada nekako mislim da Crna Gora malo zaostaje za ostalim zemljama, na primjer, ne znam, Srbijom, Hrvatskom i tako. Ja nekako uvijek volim da pomenem Radmilu Petrović, srpsku jeli, spisateljicu, njenu zbirku Moja mama zna što se dešava u gradovima, jer nekako, ne samo što je njena poezija nekako oslobađajuća i drugačija, prosto pobunjenički je neki glas ženski, već i čitavo njeno djelovanje kao ličnost, i ona je velika feministkinja, borac za pravdu, i nekako mislim da je ona jedna kvalitetna možda ličnost koju bih izdvojila, na koju mogu da se ugledaju mladi ljudi, posebno mlade pisateljice.
Sad to kad si pomenula, sjećam se, jednom je Radmila na jednom svom predstavljanju knjige rekla: od kad sam ja objavila svoju knjigu poezije, ljudi su mnogo više počeli da pišu o svojim babama i djedovima. To je kazala. Tako da, Radmila stvarno mnogo, mnogo utiče na mlade generacije. Ja sam inače sigurna da i ti imaš, eto, mislim, na početku si, a već imaš neke nagrade iza sebe, već si nešto ostvarila, pa eto, imaš i ti šta da pokažeš i dokažeš trenutnoj crnogorskoj sceni. Kako gledaš na svoj doprinos sceni i kako gledaš na svoj doprinos zajednici Foruma mladih pisaca?
Pa ja se negdje nadam da taj doprinos, sad već nakon godinu dana i više od dolaska u Forum, nadam se da je taj doprinos u nekom smislu vidljiv. Ja nekako na tu vrstu pitanja još više volim da slušam možda druge članove da odgovore umjesto mene nego ja sama, ali eto da izbignemo taj dio skromnosti. Na skorašnjoj promociji zbirke Foruma sam to također pomenula vezano za moju poeziju, a to je da je ona zaista zbog Foruma uspjela da dostigne veći potencijal. Dakle, pjesničke slike, postupak građenja tih slika i stihova i uopšte moj stil kao takav je najviše, dakle, zbog učešća u Forumu uspio da sazri. Ja sam tek tu i dobila ideju da radim više na nekim svojim pjesmama koje sam ranije odbacila, i kasnije se nekako prirodno i formirala ta prva zbirka koja je osvojila, dakle, nagradu. Tako da već posle ovoliko vremena i dolaska na te sastanke i posvećenosti samo ovome, mislim da se taj doprinos zajednici ogleda u tome što se i moja poezija negdje uklapa u taj talas jednog novog modernog stvaralaštva regiona. A s obzirom na to da sam, evo, pomenula da naša književna scena u Crnoj Gori nije do kraja razvijena kako bi trebalo, mislim da svaki doprinos u kulturnom smislu jeste značajan i da se pokazuje kao veliki, što je to meni lično veoma raduje, i nadam se da sam u tom smislu nešto potpomogla i doprinjela.
Da li ti gledaš na pisanje kao na nešto što bi moglo biti tvoje buduće zanimanje, na nešto, eto, od čega bi mogla da živiš jednog dana?
Pa ja na pisanje prije svega gledam kao na dio, prosto integralni dio života. Iz ove pozicije sad imam 22 godine i ne mogu da zamislim da u nekom trenutku u budućnosti više neću pisati, na primjer, jer je pisanje prije svega za mene potreba. Međutim, konkretno živjeti i zarazivati od isključivo poezije i objavljivanja na ovakvim našim prostorima, mislim, ne bih da zvučim pesimistično, ali to je neki već veliki poduhvat. Možda je izvodljivije za romanopiste i slično, ali pošto nisam jedna od njih, nije na meni ni da govorim. U svakom slučaju, meni je taj dio u redu. Dakle, ja poeziju ne gledam kao i pisanje kao nešto što nužno mora da mi donese prihod, jer važno je ovo što sam sada rekla, dakle, ta unutrašnja povezanost sa stvaranjem. Tako da ja ni ne moram nikada da profitiram od pisanja, a da ipak ću i dalje željeti, dakle, da to radim uz bilo koje drugo zanimanje koje sutra izaberem. Mislim, svakako, pomenula sam na početku da studiram srpski jezik i književnost, pa u tom smislu želim da vjerujem da ću svakako imati posao kao neku vrstu kulturnog rada ili posao u kulturi, a da će onda pisanje, dakle, prirodno uz to da se razvija nesmetano. To bi bio za mene neki idealni scenarij.
Poeziju Foruma mladih pisaca određuju različiti senzibiliteti, pa se ne može govoriti o poetičkoj homogenosti, kaže Valentina Knežević. Ipak primjećuje, zajednička im je upadljiva refleksivnost i kritički osvrt na društvenu stvarnost.
kao i potraga za novim autentičnim književnim izrazom. Dakle, i tematski, ali i poetički. Oni se, rekla bih, svako na svoj način, zapravo čini mi se da bih mogla naći te neke zajedničke imenitelje, bave se aktuelnim društveno-političkim i egzistencijalnim problemima svoga vremena i u tom smislu je mlada crnogorska poezija u dobroj mjeri angažovana, a raspon tema je zaista širok, ali ipak nekako i pregleda od svakodnevnih životnih situacija, mili osjećanja otuđenosti u eri društvenih mreža, nepouzdanosti egzistencije, preko tema ekologije, migracije, do, na primjer, prava na slobodu da se bude autentičan, prava na drugost, različitost i slično.
To što ste kazali, oni već imaju svoj glas koji je formiran i po kojem su pa prepoznatljivi više manje, jer njihove imena, evo sad ih i pomenem, samo neke od njih, ima ih više naravno, Jana Rejčević, Barbela Delać, Luka Boljević, poznate su stvarno svakome koji iole prati našu savremenu književnu scenu, poznati su i u regionu. Paralelno sa njima, vi u forumu imate mlade ljude koji su tek počeli, srednjoškolci i studenti koji možda možemo reći da još traže taj svoj glas, a mene zanima kako izgleda susret te dvije grupe.
Čini mi se da je najnovija grupa autora koja se forumu pridružila prije nešto više od godinu, od početka odlično uklopljena i u glavni pravac djelovanja ovog kružoka, ali i po svom odnosu prema književnim vrijednostima, naročito u savremenoj književnosti, i po odnosu prema sopstvenom stvaralaštvu. I baš kako ste kazali, oni traže svoj osobeni, originalni glas i na dobrom su putu lične spisateljske afirmacije i međusobno su se prepoznali kao dio iste grupe. Dakle, ne samo formalno. Nekako je nova generacija potpuno se prirodno uklopila u rad Foruma mladih pisaca.
Već etablirani u regionu, glasovi foruma mladih pisaca čuju se i van balkanskog govornog područja, u prvom redu zahvaljujući brojnim prevodilačkim projektima na kojima su učestvovali.
Zahvaljujući raznim festivalima i rezidencijama i stipendijama, ali časopisima i prevodima, crnogorski pisci i u forumu, čini mi se i mimo foruma, danas su prilično dobro povezani sa piscima u regionu i u Europi i tako dobijaju priliku da predstave svoje djela izvan Crne Gore. Međutim, drugo je pitanje da li je to dovoljno da dođu do šire čitalačke publike i do značajnije recepcije. Mislim da je za to potrebna mnogo bolja distribucija i uopšte vidljivost njihovih knjiga, prije svega u svojoj zemlji, a onda i preko granica Crne Gore.
Pjesme Barbare Delać prevođene su na desetak jezika, između ostalog na engleski, njemački, albanski, francuski, poljski i grčki, a u prevodu se, kako navodi, uvijek nešto izgubi, ali i dobija. Ponekad do duše dođe i do nepredviđenih scenarija.
Ja sam imala interesantnu situaciju u Berlinu. Na jednom projektu sam čitala svoju pjesmu Smog na više načina, koja je prevedena na njemački. I tu ima jedan stih koji koristi konstrukciju gasne gradske komore i to sad na našem jeziku ne izaziva nikakvo zgrožavanje ili nikakve negativne emocije, dok sam ja tamo nakon čitanja od publike doživjela tako puno neprijatnih i nezgodnih pitanja, zato sam morala da koristim gasne komore, zato nisam mogla da koristim nešto poput staklenika, da je njima jasno što sam ja htjela da ukažem, ali znam li ja koliko je taj termin strašan. I tu sam se susrela sa tim da zapravo sve riječi nose jako veliki kontekst i prtljak sa sobom i da u svakom jeziku one imaju opet taj neki novi zaseban kulturološki nivo koji je drugačiji iz kulture u kulturu.
A koliko ljudi danas čitaju i koja je uloga pisane riječi? Valentina, Barbara i Marija su optimistične.
Mnogo se govori o krizi čitanja, ali ja opet imam utisak da situacija nije toliko loša ili značajno drugačija nego recimo s kraja prošlog vijeka prije pojave svih ovih digitalnih alata za proizvodnju teksta. Takav uvid imam i kroz posao koji me stalno dovodi u vezu sa čitaocima, uglavnom čitaocima savremenih pisaca i dijela koja predstavljamo u okviru našeg književnog programa. Dakle, iako jesmo preplavljeni raznim sadržajima dostupnim, reklamiranim na internetu koji imaju tu stalnu tendenciju da budu kraći, sve kraći, i pored tih brojnih distrakcija u dnevnom životu koje nam oduzimaju vrijeme za čitanje, ja i dalje vjerujem da ima istinskih čitalaca kao što ih je uvijek i bilo i da će ih i biti.
Ovo mi se čini da ljudi koji vole književnost vole i čitaju i da se to nešto značajno nije promijenilo. Nikad književnost nije bila, ne znam, toliko popularna i imala, ne znam, nijakoj broj čitalačke publike. A što se tiče visočke inteligencije i toga, moj lični utisak je da, i sama sam eksperimentisala naravno sa GPT-em, ali čini mi se da je maksimum do kojeg oni visočka inteligencija može doći je to da piše nešto barem što se tiče poezije na nivou dadaista, to jest one ready-made poezije ili flark pokreta koji je eksperimentisao sa Googleom i svim tim, ali upravo zbog ovog što smo malo prije pomenuli o prevođenju i tom nekom kontekstu koje sve riječi nošte, što imaju gomila nekih kulturoloških nivoa značenja i finesa, da upravo zbog svega toga ja ne vidim da vještačka inteligencija u bliskoj budućnosti može doći do tog nivoa da zaista ne možemo razoznati šta je napisano od strane kompjutera, a šta od čovjeka.
Makar u ovoj oblasti možemo da pobjedim.
Pa, da li mladi čitaju, to je stvarno široka i baš velika tema, jer nekako mislim da svi mi na dnevnom nivou u eri ovolike digitalizacije, možda bili toga svjesni ili ne, pročitamo i više nekog sadržaja usputno koji nam možda nije ni potreban, ali sad nekako pravi fokus na tome šta čitaju i šta izvuku iz toga pročitanog, možda je to bitnije, pa makar to bila je li jedna knjiga godišnje. Ja negdje nisam sklona nekom previše pesimističnom stavu kada je to u pitanju da će sad savremena tehnologija potpuno uništiti tu kulturu čitanja i stvaranja. Ja želim da vjerujem da neće, jer negdje književnost i umjetnost su više potrebe, ja bar tako smatram, ljudskog roda u kojim god vremenima da se nalazimo. Oni koji vole književnost kvalitetnu ili umjetnost naći će nekako put do nje. Mislim, možda je danas taj put čak i olakšan, jer postoji toliko mnogo ovih online časopisa, zatim aplikacija gdje se mogu čitati čitave knjige besplatno. Postoji opcija audio knjiga ko nema sad fokus pažnje za čitanje. Tako da u suštini, eto da time završim ovo pitanje, dakle mlade ljude samo ne treba puno osuđivati i obeshrabrivati, jer mislim da se ovaj konzumerizam zaista svima uvukao na neki način u životu i da nam svima otežava na nekim poljima, tako da se ja najviše uzdam u neke mlade profesore u medije, u mlade staroce, da će biti jedna vrsta podsticaja novim generacijama da nađu put do onoga što je kvalitetno.
Za koje mlade autore iz vašeg regiona ste čuli? Da li čitate ono što su napisali? Kada ste posljednji put otišli na neko književno veče gdje su se promovisala njihova djela? Bila je ovo još jedna epizoda Glasa mladih u kojoj smo razgovarali sa koordinatorkom foruma mladih pisaca iz Crne Gore Valentinom Knežević, kao i sa pjesnikinjama Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Glas mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.